Aloitetaan tänään uutta opetussarjaa. Kolme osasta käydään roomalaiskirjettä läpi 6, 7 ja 8 luku. Tai pitäisikö sanoa 6, 7 ja 8 lukua. Nämä on niin rikkaita lukuja, että me raapastaan sieltä niitä tärkeitä totuuksia ja saadaan varmasti kokea, että Herra meitä siunaa näiden äärellä, mutta ei varmasti tyhjentävästi kerätä vielä käydä läpi näitä. Mutta tänään ollaan 6. luvussa ja meillä on otsikkona pysäyttävästi, että minun täytyy kuolla. Minun täytyy kuolla. Me koitan ennen kuin mennään tarkemmin tähän tekstiin, niin jotenkin summata sitä, että mistä näissä 6., 7. ja 8. luvussa on oikein kyse. 6. luvussa voisi tiivistää sen, että se on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi sitä, mitä on olla Kristuksen Jeesuksen oma, mitä on olla uudesti syntynyt kristitty. Ja sitten se loppuosa sitä 6. luvusta on se, että elää siis johdonmukaisesti tämän mukaisesti. Elää johdonmukaisesti sen kanssa, mihin uskot. 7. luvussa sitten törmätään semmoisen asiaan nimeltä liha. Se mainitaan 6. luvussa jo kerran, mutta kuitenkin siihen mennään myöhemmin. Ja sitten 8. luvussa ollaan isojen totuuksien ääressä ja ollaan siellä, että Pyhä Henki on voimaannuttanut meidät elämään siinä hengen uudessa tilassa Jeesukselle. Mutta minun täytyy kuolla, roomalaiskirjeen 6. luku. Ja oikeastaan, kun me katsotaan tätä 6. lukua, niin sen pysäyttävä sanoma on se, että jos sinä olet Kristuksen oma, niin sinä oot jo kuollut. Mitä se tarkoittaa, että sinä oot kuollut, jos sinä oot Jeesuksen oma? Jos me mietitään Raamatun kokonaissanomaa, niin jo alkulehdillä paratiisissa, syntiin lankeemuksessa, ollaan sen äärellä, että kuolema on eroon joutumista jostakin. Aadam ja Eeva lankes syntiin, ne saman tien joutu eroon Jumalasta, ne kuoli hengellisesti. Ne joutu pimeyteen, syyllisyyteen, häpeään, ne piiloutu Jumalalta sinne paratiisin puitten varjoihin. Ne käärmeen viettelevät sanat, että ette te suinkaan kuole, osoittautu valheeksi. Mutta seurasi myös fyysinen kuolema, joka siis on sairautta tässä matkan varrella mahdollisesti ja lopulla sitten niin kuin, eli eroon terveydestä joutumista ja lopulta eroon tästä ruumiista joutumista. Kuolema on eroon joutumista jostakin. Ja nyt kun me tullaan tähän roomalaiskirjeen 6. lukuun, niin me luetaan, että jos meidät on liitetty Kristukseen, niin meidät on myös hänen kuolemaan ja hänen ylösnousemukseen liitetty. Me ollaan tultu uskoon, me ollaan siis koettu uudesti syntyminen, josta, jos mietitään roomalaiskirjettä, millaista terminologiaa täältä löytyy, niin Paavali kirjoittaa muun muassa 2. luvun loppupuolella uudesti syntymisestä sydämen ympärileikkauksena. Radikaali sydämen muuttuminen, sydänoperaatio on tapahtunut. Ihminen ei ole enää sama. Mitä muuta siihen liittyy? Me ollaan tultu uskosta vanhurskaiksi, niin kuin roomalaiskirjeen 3. luku. Ei lain teoista, vaan uskosta. 4. luku vielä tähdentää tätä. Ja mitä se tarkoittaa? Meillä on rauha Jumalan kanssa. Ei tunnetasolla välttämättä, vaan pysyvä rauha. Meidän asema Kristuksessa on se, että me ei enää olla Jumalan vihollisia. Me ei enää olla tuomion alla. Meillä on rauha, vaikka tunteet ei eläiskään sen mukana. Ja 6. luvussa meitä on liitetty Jeesukseen, osalliseksi hänen elämään. Meitä on siirretty pois, toisin sanottuna, synnin hallintavallasta kokonaan eri todellisuuteen, eri valtakuntaan, armon hallintavallan alle. Nämä on isoja käsitteitä, mitä nämä tarkoittaa, niihin syvennytään osittain tässä kohta lisää. Ja painava totuus on se, että me olemme kuolleet pois synnistä Jeesuksen omina. Me ollaan kuolleet pois synnistä, eli jouduttu eroon synnistä. Tai pitäisikö sanoa, että ollaan päästy eroon, hallelujaa. Ei tarvi enää tehdä syntiä, ei ole pakko. Nyt saa palvella Jeesusta. Synti on kuolemaa. Ja tosiaan siis tämä luku voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Ensin käymään sitä läpi, että mitä on tapahtunut, kun ollaan tultu uskoon, ja sen jälkeen, miten elää sen mukaisesti. Ja löydetään myös tästä jälkiosasta tätä lukua raamatullinen määritelmä sille, mitä on olla todella vapaa. Mitä on todellinen vapaus, mitä on kristillinen vapaus. Ja mä sanon sen heti suoraan, että armossa ei ole vapautta enää jatkaa synnissä. Armossa ei ole vapautta tehdä syntiä. Synti on kuolemaa, synti on orjuutta ja synnissä ei ole todellista elämää. Elämä on ainoastaan Jumalan yhteydessä. Hänessä on elämä ja se elämä ilmestyi Kristuksessa. Se elämä voi tulla meihin uskon kautta Kristukseen. Mitä on todellinen vapaus? Kerran evankeliointitapahtumassa nuori nainen sanoi minulle säälien miuta, että hän ei ainakaan halua tätä Jeesusta, mistä te olette täällä kertomassa, koska silloin hän ei enää saisi harrastaa avioliiton ulkopuolista seksiä. Tarkemmin sanottuna, hän ei enää saisi harrastaa irtosuhteita. Ja hän katsoi minulta tosi sääliä ja surkutteli minulta, että voi sinua. Että hänellä on tällainen vapaus, että hän saa harrastaa irtoseksiä, jes. Ja se oikeasti se tuli läpi, että hän voimakkaasti sääli miuta, että voi siuta uskovaista ressukkaa. Mutta samalla tämä nainen osoitti sen, että hän ei ymmärtänyt, mitä on olla todella vapaa, mitä on todellinen vapaus. Ja tämä nainen halusi pysyä omien himojensa orjana. Se ei ollut vapaa, se oli orja. Ja tämä nainen, josta me puhun, me itse muuten on ollut ihan samanlainen joskus. Mutta tämä nainen piti kuolemaa elämänä ja sääli minulta, koska luuli elämää Kristuksessa kuolemaksi. Tämä kuudes luku, jos sen heijastaa kanssa tonne noin, niin alkaa tällä kysymyksellä. Että onko meidän pysyttävä siis synnissä, että armo tulisi suureksi. Raittiissa evankeliumissa on niin vahva armon painotus, että ymmärtämätön tai ulkopuolinen voisi todeta, että jos armo kerran aina riittää, niin kuin mietit, tuossa on 5. luvun lopulla ja 20 sanoo, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Jos kerran on näin, niin enkö vaan voikki edelleen tehdä sitten sitä syntiä ja pyytää anteeksi, sen jälkeen jatkaa eteenpäin ja tehdä lisää syntiä ja pyytää vaan anteeksi. Jos kerran, missä synti suureksi tulee, niin siinä armo tulee ylenpalttiseksi. Ja Paavali tässä vastaa varmasti semmoisen haasteeseen, mikä oikeastikin hänelle esitettiin. Mutta tähän Paavali vastaa jakeessa 2, että eipäs kun siis jakeessa 1, että mitä me siis sanotaan? Että onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi. Tämä on siis se kysymys, ja mennään kohta vastaukseen, mennään seota sanoissa. Mutta Raamattu sanoo Pietarin kirjeessä näin, että pestyssika rypee rapakossa, toisessa Pietarin kirjeessä. Ja tämä on kuva siitä, millainen meidän suhde armoon ei saa olla. Meidän suhteen armoon ei tule olla se, että me sikaillaan synnissä ja käydään välillä pesulla ja sikaillaan uudestaan. Siihen meitä ei ole kutsuttu. Ja pitääkö meidän siis pysyä siinä synnissä, että armo tulisi suuremmaksi, niin Paavali huudahtaa siihen, että pois se. Kreikan kielellä se on, en osaa lausua kreikkaa, mutta megenoito. Se on Raamatun kreikan voimakkain negatiivinen ilmaisu, ja se tarkoittaa, että ei ole mitään mahdollisuutta, että näin olisi. Me ei voida pysyä synnissä, että armo suureksi tulisi. Minkä takia? Ja kakkosessa Paavali jatkaa, koska me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli siis jos me kuollaan fyysisesti, me joudutaan eroon omasta ruumiista, eikä me enää jatketa meidän olemassaoloa ruumiillisesti ennen ruumin ylösnousemusta. Me ollaan riisuuduttu ja me odotetaan pukeutumista, me odotetaan ylösnousemusruumista. Ja jos taas me ollaan kuolleet pois synnistä, niin silloin me todella ollaan päästy synnin hallintavallasta eroon. et voi olla synnistä pois kuollut ja samalla jatkaa tietoista syntiä. Et voi jatkaa tietoista syntiä, jos oot synnistä pois kuollut. Niin kuin sanoin tuossa aluksi, että 7. luvussa mennään vahvasti sinne, että se liha edelleenkin on meissä kiinni, pitää muistutuksena ottaa esille. Tässä ollaan sen äärellä, mitä me ollaan Kristuksessa. Tässä ollaan sen äärellä, mitä on se ideaali kristillisestä elämästä, mitä on se, mihin meitä on kutsuttu. On eri asia tehdä tietoista syntiä ja eri asia havahtua siihen, että hei, muussa onkin muuten tällainen poislaitettava juttu. Mutta molemmat näistä ei voi olla totta yhtä aikaa, eli tietoisesti jatkaa synnissä ja olla synnistä pois kuollut. Ne ei voi olla yhtä aikaa, joko toinen tai toinen. 3. jae, Paavali jatkaa, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Me tykkään tästä Paavalin retoriikasta, että ettekö te muka tiedä, miten Paavali puhuu. Ja Paavali käyttää vahvasti jos-sanaa myös tässä opetuksessa. Me ollaan meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan. Eli kysymys kuuluu tämän tekstin äärellä meille, että tunnenko minä itseni, tunnenko minä sitä, kuka minä olen Jeesuksessa, kuka minä olen uskovaisena. Tiedänkö minä, tiedätkö sinä, mitä sulle tapahtui, kun sinä synnyit uudesti ylhäältä? Lapsi, jos mietitään pientä vauvaa, se tulee synnytyskanavan kautta, se synnytystapahtuma, ei lapsi itse ymmärrä sitä, mitä siinä tapahtuu, kun lapsi syntyy, mutta se silti on lapsi. Ja mekin saadaan olla Jumalan lapsia ihan jollain muulla perustuksella kuin sen meidän oman ymmärryksemme varassa. Voi olla täysin autuaita, vaikka ei vielä paljon mistään mitään ymmärrettäisikään. Lapseus ei perustu tietoon, vaan suhteeseen. Me ollaan synnytty lapsiksi. Me ollaan synnytty pyhästä hengestä Kristuksen omiksi. Siihen perustuu lapseus. Mutta kristillinen kasvu ja elämä on tähän syventymistä. Ei ole mitään suurempaa kuin syventyä evankeliumiin, minkä äärellä me tänäänkin ollaan. Tämä ei ole mikään semmoinen alkujuttu ja sitten mennään niihin ihmeellisempiin asioihin, vaan tämä on se juttu. Me olemme siis yhdessä, jae 4, olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Mietitään evankeliumia. Keskeisimmät tapahtumat evankeliumissa on Jeesuksen ristiin naulitseminen, Jeesuksen kuolema, Jeesuksen hautaaminen, Jeesuksen ylösnousemus. Ja kaikki nämä on läsnä tässä tekstissä, roomalaiskirjeen 6. luvussa. Ja Paavali osoittaa, että jos minä olen Kristuksen, jos sinä olet Kristuksen, niin tämä kaikki on totta sinussa. Sinut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Se oot Kristuksen kanssa kuollut. Sinut Kristuksen kanssa haudattu. Ja sinut on Kristuksen kanssa herätetty jo uuteen elämään. Jos oot Kristuksen, niin tämä kaikki on jo tapahtunut sinulle. Me käytän jos-sanaa tässä painokkaasti, koska niin kuin mainitsinkin, Paavali itsekin tässä tekstissä käyttää. Tämä teksti kuuluu näin varmastikin saarnata, koska se on niin kirjoitettu. Ja Paavali puhuu tässä 4. jakeessa kasteesta tuona hautana, kun meitä on Kristuksen kanssa haudattu. Ja muuta inspiroi ihan valtavasti se, että niin kasteessa kuin ehtoollisessakin me saadaan pysähtyä näiden kaikista keskeisimpien totuuksien äärelle. Me saadaan julistaa sitä ehtoollista, että Kristus murrettiin ristillä ja Kristus vuodatti verensä ja minä olen osallinen tähän kaikkeen. Me julistan sitä ympärille ja me muistan sitä. Ja samalla tavalla kaste julistaa evankeliumia tosi konkreettisin tämmöisin askelein. Ja mitä me tässä puhun kasteesta, me peilaan omaan kasteymmärrykseen. Me ollaan semmoinen seurakuntayhteisö, meillä mahtuu monenlaista kastekäsitystä myös tähän näin. Mutta olennaisin asia tässä on meille kaikille kirkas ja selvä ihan varmasti. Kun meitä otetaan kaste Kristukseen, jos tuolta nyt Pertti kadulla kävelisi ohi ja alkaisi uskoa Jeesukseen ja sitten Pertti haluaisi ottaa kasteen, niin Pertti upotettaisiin sinne veden alle ja siinä julistettaisiin sitä, että meidät on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Ja tässä kasteessa vesi, me ymmärtää sinne, että vesi kasteessa, niin kuin myös muun muassa veden paisumuksessa, symboloi tuomiota. Vesi edustaa tuomiota. Ja kasteen hautaan menevä ihminen siis julkisesti tunnustaa ja julistaa sitä, että osana syntiin langennutta ja Jumalaa vastaa kapinassa olevaa ihmissukua, hän ansaitsisi helvetin ja Jumalan vihan. Hän ansaitsisi sen haudan. Eli kasteen ottaminen on oman jumalattoman elämän tuomitsemista ja hautaamista. Synnin palkka on kuolema, niin kuin tässä 6. luvussa sanotaan. Mutta kasteen ottaminen on myös, se tapahtuu toivossa. Ei me, kukaan meistä ei vapaaehtoisesti menisi hautaan, jos me tiedetään, että me jäädään sinne hautaan. Vaan se tapahtuu toivossa ja uskossa Kristuksen ylösnousemukseen. Se on siis myös sitä, että kun otan kasteen, niin se tarkoittaa, että me en enää halua tätä jumalatonta elämää. Me haluun elää Kristukselle ja Kristuksen kanssa. Ja se julistaa sitä, että haluan kuolla syntielämälle. Haluan vapauteen, haluan antaa itseni kokonaan Jeesukselle. Sitä kaste julistaa. Ilman armoa me ansaittaisiin helvetti, mutta evankeliumi on se, että Kristus kantoi meidän rangaistuksen ja nyt Kristus vie meidät uskovat, tai kun ollaan Kristuksen, niin on vienyt jo meidät kuoleman läpi uuteen elämään. Ja kasteessa, kun vähän aikaa kastettava on veden alla, niin sen jälkeen se kastettava nostetaan ylös ja se julistaa sitä, että uskoon tulossa ei ole tultu osalliseksi vaan Kristuksen kuolemasta, vaan myös ylösnousemuksesta. Kristus on niin kuin Joona ja me ollaan niin kuin ne pakana merimiehet siellä laivalla, kun meri myrskyä ja raivoaa. Ja niin kuin Joona heitettiin sinne mereen, että se tyyntyi, niin Kristus heitettiin sinne syvimpään hautaan ja helvettiin meidän kirous, meidän kadotustuomio. Kaikki se, mitä me oltaisiin ansaittu, oli hänen päällä. Ja se meri tyyntyi. Me ollaan niin kuin ne pakana merimiehet, jotka saadaan ihmetelle, haukkoo henkeämme vaan, että mitä tapahtui. Me pelastuttiin. Ei jäänyt mitään kadotustuomiota meille. Kasteen haudasta nouseminen julistaa astumista sisälle uuteen elämään. Tosin sillä erotuksella, että kun Kristus nousi kuolleesta, niin hänellä oli jo ylösnousemus ruumis. Meitä on liitetty Kristuksen ylösnousemukseen, mutta onko sulla vielä ylösnousemus ruumista? Minulla ei ole. Meitä on pelastettu toivoon. Me odotetaan sitä. Me odotetaan sitä päivää, kun tämä katoavainen saa pukeutua katoamattomuuteen. Me ollaan vielä tässä vanhassa ruumiissa ja siihen liittyy myös se, että meissä on liha, meissä on vielä jäännös siitä synnistä, meillä on vielä se mahdollisuus siihen syntiin. Mutta me ollaan kuoltu vanhalle, että me alettaisiin nyt elää Jumalalle ihan 100%. Vielä vedenpaisumuksen äärellä ollaan, kun Noa astui ulos arkista, niin Pietarihan myös, tämä arkki vedenpaisumus on sellainen, Pietari käyttää myös kaste. Keskustelusta tätä. Mutta kun Noa astui ulos arkista, niin vanha maailma oli jäänyt taakse. Se oli tuomittu. Sinne ei enää päässyt takaisin. No kyllä se Noakin sitten kasvatti vähän rypäileitä ja päihtyi. Että silläkin oli vielä, niin kuin, sekin ehkä meille saarnaa tätä, että okei se liha. Mutta kuitenkin sinne vanhaan ei enää päästy takaisin. Oli jouduttu eroon, oli päästy eroon siitä vanhasta. Jos me ollaan Jeesuksen omia, me ollaan kuolleita synnille. Paavali jatkaa. Me ollaan käyty nyt periaatteessa niin kuin ensimmäiset 10 jaetta läpi. Ja Paavali jatkaa jakeessa 11 näin. Niin tekin, eli siis se niin-sana viittaa näihin edellisiin jakeisiin, eli johtopäätös meille näistä edellisistä. Koska nämä edelliset, koska tätä on olla Kristuksessa, sen takia nyt tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä käsky pitää itsensä synnille kuolleena ei tarkoita sellaista ikään kuin, miten sitä voisi havainnollistaa, ikään kuin sellaisena tavallaan niin kuin yrityksenä painaa sitä palloa sinne veden pinnan alle ja se yrittää plumpsahtaa pinnalle se pallo, jos yrität painaa. Tavallaan niin kuin, pysy nyt siellä kuolleena kerta kaikkiaan, pysy. Tämä ei tarkoita tätä. kun meidän tulee pitää itsemme synnille kuolleina. Tämä sana pitää tulee kreikan sanasta logisomai, ja se tarkoittaa tässä asiayhteydessä johtopäätöstä. Eli näistä edellä käsitellyistä jakeista nousee tällainen suhtautuminen, tällainen päätös omaa itseä koskien. Tämä on se, kuka minä nyt todella olen Jeesuksen omana. Mä oon synnille kuollut elossa Kristuksen kanssa, jotta me eläisin mun elämän nyt täysin Jumalalle. Ja jos me tehdään syntiä, niin me joudutaan äärettömän syvään ristiriitaan sen kanssa, ketä me nyt todella ollaan. Eli meidän vaellus on sitä, että meitä on kutsuttu elämään harmoniassa näiden totuuksien kanssa. Ja sen tähden Paavali jatkaa näin, jakeet 12 ja 13. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, eli ojentautuen näiden totuuksien mukaan. Antakaa itsenne ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Ja nämä kehotukset ja tulevat käytännön elämää koskevat käskyt ja ohjeet on tässä luvussa mukana, niin kuin Paavali asian tuossa myöhemmin ilmaisee, teidän lihan heikkouden tähden. Meistä ei vielä tullut täydellisiä. Me ollaan äärimmäisen riippuvia Jumalasta. Me edelleenkin voidaan horjahtaa ja langeta. Pyhitys on vielä kesken. Vaikka me ollaan uskossa Jeesuksen omia ja vaikka ollaan kuoltu synnille ja vaikka meitä on herätetty uuteen elämään, niin meissä on silti yhä liha. Paavali sanoo jakeessa 13, että meidän tulisi antaa meidän jäsenet vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Vanhurskauden aseiksi Jumalalle ja 19 vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Tämä jäsen-sana on kreikan kielen melos. Antiikin maailmassa sitä käytettiin sodankäynnin välineistä. Mun mielestä tämä on puhutteleva ajatus. Eli kun meidän tulee antaa jäsenemme vanhurskauden aseiksi, no siinähän se tulee myös, että sodankäynnistähän tässä on kyse. Paavali käyttää jäsensanaa, kun Paavali opettaa seurakunnan luonteesta, että me ollaan toinen toisemme jäseniä korinttolaiskirjeessä. Tässä yhteydessä Paavali käyttää tätä jäsensanaa, kun Paavali kuvailee meidän persoonallisuuden eri toimia ja osa-alueita, esimerkiksi mielikuvitusta. Ootko ikinä miettinyt, että sun mielikuvitus on sota-ase? Sä oot Kristuksen omana hengellisessä taistelussa, halusit sitä sieltä et, ja mielikuvitus on yksi niistä sota-aseista, jota sulla on. Mutta kysymys, mikä meidän täytyy kysyä, niin on se, että kenen käytössä se on? Onko sun mielikuvitus Jumalan ase syntiä, lihaa, maailmaa ja perkelettä vastaan? Vai onko sinun mielikuvitus perkeleen käytössä pyhitystä, pyhyyttä, vanhurskautta, vapautta ja Jeesusta vastaan? Tietenkin ensimmäinen on se, mihin meitä on kutsuttu, että anna oma mielikuvituksesi myös vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Älä anna sitä vihollisen aseeksi. Vihollinen haluaa käyttää sinun mielikuvitusta omana aseenaan siuta vastaan ja sen kautta myös muita vastaan. En pysty olemaan sanomatta ja haluan sanoa älypuhelimesta 2010 vuodesta eteenpäin, jo älypuhelimet alkoi yleistyä. Voin puhua jopa älypuhelin vallankumouksesta. Se on ollut perkeleen riemuvoitto, suoraan sanottuna. Siinä, miten perkele on täyttänyt meidän mielikuvituksen kaikenlaisella saastalla. Ja jos ei saastalla, niin turhuudella, kaikella tyhjänpäiväisellä. Sinänsähän siinä on kyse vaan työkalusta, niin kuin mielikuvituksenkin kohdalla. Työkalua voi käyttää moneen eri tarkoitukseen. Mitä edistyneempi teknologia, mitä edistyneempi työkalu, sitä edistyneemmistä voi käyttää hyvää, mutta sitä enemmän sillä myös voi tehdä pahaa. Jos on kivinen nuija, niin se on aika yksinkertaista. Sillä voi rakentaa tai lyö itseään päähän, mutta sitten on monimutkaisempia juttuja myös. Miten monesti on silleen, minä itse olen tässä myös vajavainen ja epäonnistunut, mutta minulta suututtaa tämä asia. Miten monesti puhelin käyttää meitä eikä myö käytetä puhelinta? Klisee, mutta harvinaisen totuudellinen klisee. Ajattele sun mieltä ja sun mielikuvitusta niin kuin lasina. Sun mielikuvitus ja sun mielen maailma on niin kuin lasi. Ajattele, se on täynnä kokista. Ja nyt sinne pitäisi laittaa Jumalan sanan kirkasta vettä sinne tilalle. Se kokis pitää kaataa ensin pois. Välillä me ollaan niin täynnä. Me saatetaan tulla kokoukseenkin, seurakunnan yhteyteen niin täynnä. Me ollaan katsottu mitä liesarjoja ja pyöritty missä liesomeessa ja Instassa ja TikTokissa. Ja me ollaan ihan virittäydytty silleen, että ei me päästä niin kuin jotenkin tähän laskeutumaan. Silloin perkele on käyttänyt mielikuvitusta sota-aseena Jumalan asiaa vastaan. Mutta sen ei tarvi mennä silleen. Meidän ei tarvi olla sellaisia, että me ailahdellaan, niin kuin heittelehditään niin kuin aaltojen mukana. Meillä voi olla suunta ja me saadaan mennä siihen. Voidaan mennä Jumalan voimassa siihen. Paljon muuta on aikaa vielä jäljellä. Ihan hyvin meillä on aikaa. Sittenhän meillä on kerran aikaa. Aika loppuu. Valtaistumme eessä taivaan kirkkaudessa ja uudessa maassa. Niin sitten ei tarvitse enää kysyä sitä. Mutta Jumala, Jeesushan opetti. Me rukoiltiin Isä meidän rukous. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Eli Jumala, oo sinä minun elämässä keskimmäisellä paikalla. Oo ensimmäinen. Auta Jeesus, että mun elämä pyörisi sinun ympärillä. Näin me rukoillaan. Ja kuitenkin me epäonnistutaan siinä, että kuinka monta minuuttia me edes, puhutaan ehkä minuuteistakin välillä, kuinka monta minuuttia Jumala saa meidän ajatuksista päivittäin, puhumattakaan tunneista. Mutta meitä on pelastettu siitä, missä me ollaan nyt, meitä on kutsuttu kulkemaan eteenpäin, meitä on pelastettu Jumalan yhteyteen. Konkreettinen hyvä neuvo on se, että ota Raamattu esille ja ala lukea Raamattuun, siellä harjoitat sun ajatuksia ikään kuin juoksemaan samoja polkuja kuin Jumalan ajatukset juoksee. Ja harjoitat itseäsi sun mieltä ajattelemaan Jumalan ajatuksia. Ja siellä alat huomaamaan, että eri tilanteissa Pyhä Henki nostaakin sitä sanaa, niin siellä ajatteletkin sun mielikuvitus, mihin se tulee se sana. Niin se onkin Jumalan käytössä. Sana on äärettömän tärkeä ja olennainen tässä taistelussa. Mutta jos koet olevasi surkeasti epäonnistunut, niin kuin jokainen meistä välillä kokee, niin armossa on vapaus olla se pieni lapsi, joka ei edes välttämättä ymmärrä sitä omaa syntymäänsä. Tämä perustuu suhteeseen, joka on uskosta Jeesukseen meille tullut. Mutta meitä on kutsuttu menemään eteenpäin. Ja armossa ei ole vapautta jäädä tieten tahtoen paikalleen, hokien sitä, että armo riittää. Armo oikein vastaanotettuna, niin kuin Raamattu sanoo, on aina voima, joka kasvattaa meitä. Armo on voima, joka kasvattaa meitä myös hylkäämään asioita. Ja kasvulla on myös päämäärä, se on Kristuksen kaltaisuus. Ja eikö se ole mahtavaa, että Jumala hyväksyy, mutta Jeesuksen tähden, Jumala hyväksyy sinut Jeesuksen tähden just tuollaisena, kun sä just nyt oot. Mutta eikö se ole mahtavaa, että Jumala ei jätä sinulta just tuollaisena, kun sä nyt just oot. Jos yhtään oot kärryillä siitä, kuka oot, niin kuin varmasti ollaan kaikki, minäkin oon, niin se on aamen halleluja, että Jumala hyväksyi mut tällaisena, mutta Jumala ei jätä muuta tällaiseksi. Ei tarvi näiden omien vikojen kanssa aina painia. Meikin saa justiinsa hylätä ylpeyttä, just kun huomasi. Kiitos Herralle semmoista kypsistä velistä, jotka sanoo, että hei, että Mikko, sulla on muuten tollanen tossa. Ja me saa justiinsa tunnustaa ylpeyttä ja jättää sitä pois. Ja parempaa saa tilalle. Parannuksen teko on aina ihanaa. Me huomaa, että me toistan itseäni tässä tekstissä välillä. Koitetaan vähän hypätä yli. Me löydetään siis omasta itsestä uudestaan ja uudestaan pois laitettavaa, mutta parannuksen teossa ja valoon tulemisessa, kun tunnustaa ääneen synnin, niin Raamattu kutsuu sitä valoon tulemiseksi. Saadaan käydä uudelleen ja uudelleen sen pois panemista, mikä on kuolemaa ja voiman vastaanottamista Jumalan mielenmukaisen elämän elämiseen. Saadaan päivittäin kuolla vanhalle ja tarttua kiinni uuteen. Parannuksen teossakin me niin kuin jumpataan läpi tätä roomalaiskirjeen 6. luvun sanomaa. Ja Paavali siis puhuu, että synti ei enää saisi hallita meitä, meidän kuolevaista ruumista niin, että me ollaan kuuliaiset sen himoille. Jos himo tulee sulta kadulla vastaan, niin sinähän oot vapaaksi ostettu orja, entinen orja. Et ole enää orja. Mutta kun se on niin tottunut orjailemaan ja tottelemaan sen himon komentoa, niin joskus voi olla haastetta. Mutta älä tee niin enää. Ehkä se on tottunut kuuntelemaan himon pettäviä ja suostuttelevia järkeilyjä, mutta älä kuuntele enää. Se kuuluu nyt Jeesukselle ja Jeesusta sinun ja minun kuuluu totella. Ja tämä pitää sanoa uudestaan vielä, että jos me antaudutaan tekemään syntiä, jos me annetaan periksi, me tehdään kompromissi. Ja luisutaan siihen, mikä on Jumalan mielen vastaista, niin me joudutaan syvään ristiriitaan sen kanssa, ketä me oikeasti ollaan Kristuksessa. Ja samalla me myös annetaan valheellinen todistus meidän ympärille siitä, kuka Kristus on, mikä on Kristuksen työ minussa. Profeetta Hosean kirja Vanhan testamentin loppupuolella kertoo, profeetta Hosealla oli vaikea kutsu ja vaikea tehtävä. Jumala käski Hoseaa ottamaan haureellisen vaimon nimeltä Goomer, eli siis huoran. Ja kun Hosea otti tämän haureellisen naisen puolisoksensa, niin hetken päästä kävi silleen, että se nainen jätti, se lähti Hosea luota ja se palasi takaisin siihen vanhaan. Ja Hosean sanoma oli, Hosea julisti Israelille, että Israel, sinä olet ollut suhteessa Jumalaan, niin kuin tämä haureellinen vaimo suhteessa minuun. Se, jos me antauduttaisiin meidän vanhoille synneille, se olisi hengellistä haureutta Jumalaa vastaan, Jumalaa kohtaan. Mutta Jumala on valaissut meidän sydämme, että me tiedetään oikeasti, että synti on kuolemaa. Mutta ei perkele tuu meidän luokse sanoa, että hei, minä olen perkele ja minä olen tullut valehtelemaan sinulle ja pettämään sinua ja tappamaan sinut. Eihän perkele näin tuu meidän luokse. Totta kai perkele lupaa synnin nautintoja ja iloja. Totta kai perkele sanoo, että no et suinkaan kuole. Totta kai perkele osoittaa, tai Jumala on mukaan hyvää. Miksi Jumalasta on antanut sulle tämän sairauden tai tämän kriisin sun ihmissuhteisiin? Ei Jumala ole varmastikaan hyvä. Perkele on ovella, se on valheen isä. Tai jos painit ylpeyden kanssa niin kuin mie aina välillä, niin perkele voi tulla sanoa, että kerta kaikkiaan nyt sulla on oikeus loukkaan. Sulla on oikeus suuttua ja oikein hautua tätä asiaa ja kääntää sut sitten veljää tai siskoa vastaan. Mut se ei ole suurta, että saadaan langenneina uudestaan ja uudestaan ottaa armo. Tai siis on se suurta, että saadaan langenneina uudestaan aina nousta, että armo riittää. Mutta vielä suurempaa on se, että Jumala oikeasti on vapauttanut ja haluaa vapauttaa meidät palvelemaan itseänsä. Ja Paavali näin jakeessa 17-18 kirjoittaa, kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synninpalvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Meille on tarjolla voima elää Jumalalle ja siinä on vapaus. Vielä jakeet 20-23. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Välillä synnin tunnustaminen on niin vaikeaa sen takia, että siihen liittyy niin voimakas häpeä, mutta kun tulee valoon, niin saa huomata, että Kristus kantoi mun häpeää, niin me pääsen sitä häpeästäkin eroon. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämä on se kaikista paras armolahja. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Siinä me saadaan kasvaa. Siitä meitä on kutsuttu kasvamaan. Meillä on luvattu voima siinä kasvamiseen, aamen. Rukoillaan vielä. Kiitos Isä, että sinä olet Jeesuksen veressä, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta valmistanut meille pääsyn kaikkein pyhimpään. Isä, sinun kasvojen eteen, Isä, meillä ei olisi asiaa, ei oikeutta, ei mitään ansiota, jonka perusteella, jonka pohjalta me saataisiin tulla sinun eteen. Meille olisi, Isä, vaan kadotus ja ikuinen pimeys, hammasten kiristely, ilman Jeesusta. Jeesus, sen takia me kiitetään sinulta siitä, että sinä olet vapaaehtoisesti jättänyt taivaan kirkkauden ja ihanuuden. Sinä vapaaehtoisesti tulit ihmiseksi, sinä vapaaehtoisesti suostuit kaikkeen siihen vajavaisuuteen ja kurjuuteen. Sinä olit sairauden tuttava. Sinusta käännettiin katse pois. Kiitos, että sinut runneltiin ristillä meidän rikkomusten tähden. Kiitos, että sinut otit meidän tuomion, meidän osan, että me saataisiin sinun osan, me saataisiin isän mielisuosio. Kiitos, että me saadaan Jeesus uskosta sinuun, olla osalliset sinusta. Ja Kristus, me rukoilemme, että Herra, me seurakuntana saataisiin iloita näistä sanoista, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Jeesus, anna meidän enemmän kasvaa sun elämässä. Anna sun elämän enemmän ja enemmän ilmestyä meissä. Herra, sitä me tarvitaan. Herra, sitä me kaivataan. Herra, ilmesty siihen meidän elämissä. Ja Herra, johda meidät vielä syvemmälle maistamaan sun hyvyyttä, sun armoa, sun rakkautta. Ja kiitos, miten sä oot kaiken tehnyt niin hyvin, niin loistavasti. Kiitos, Herra, että me ollaan tämmöisessä vaiheessa, että me odotetaan ylösnousemus ruumista. Ja kiitos, että sä opetat meille nöyryyttä, riippuvaisuutta sinusta. Kiitos, saadaan olla isä sinun lapsia. Ja niin kuin isä kasvattaa lapsia, sana lupaa, niin isä, sinä kasvatat meitä. Halleluja, siunaa meitä tänään tässä. Tämän sanan äärellä. Kiitos, että sun työ menee eteenpäin, koska sinä et valehtele, vaan olet luvannut, että sinä et jätä sitä kesken. Vaan viet sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Halleluja, tuu pyhäänkin johtamaan meitä tässä vielä loppukokouksen aikana tavalla ja toisella evankeliumin äärelle. Jeesus, kohtaamaan sinulta. Kiitos, Herra, sinulle. Aamen.